В эфире «Свобода» у Менску сёмая. Раніца у праскай студыі навіна удалей Стасі Вашкевіч. Спяша апошняе паведамленне з беларуска-расейскага газавага канфлікту. «Газпром» павялічыў абмежаванне паставак газу ў Беларусь да 30%. Пра гэта паведаміў кіраўнік расейскага газавага канцэрну Алексей Мілер. У адказ Александр Лукашэнка загадаў перакрыць транзыт газу праз Беларусь, пакуль «Газпром» не пагасіць запазычанасць за транзыт.
Я вас информирую как министра, на сегодняшний день «Газпром» нам должен 260 миллионов долларов, учитывая май месяц, за транзит газа. Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит «Газпром».
Заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы ў Менску з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Тым часам старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык падчас сустрэчы ў Маскве з міністрам энергетыкі Расіі Сергеем Шматко заявіў, што аб'ёмы расійскага газу, што пастаўляецца ў Еўропу, ніжэй, чым чакаліся. Пацярпелі Літва і ўсходняя Нямечына, сказаў Бузык на сустрэчы з расійскім кіраўніком Міненерга. Шматко са свайго боку заявіў, што ягоныя звесткі на гэты момант не плануюць. Наванага скарачэння не пацвярджаюць. Далейшыя падрабязнасці слухайце ў нашай праграме. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выклікаў галоўнакамандуючага амерыканскім ваенным кантынгентам у Афганістане ў Белы дом для дачы тлумачэнняў адносна яго артыкулу ў часопісе Rolling Stone. Раней генерал Стэнлі Маккрыстал ужо выступіў з выбачэннямі ў сувязі са згаданым інтэрв'ю. З выказванняў генерала вынікала, што адміністрацыя прэзідэнта Абамы не здольная правесці паспяховыя аперацыі ў Афганістане. Тым часам спецыяльная камісія Кангрэсу Злучаных Штатаў апублікавала справаздачу, у якой гаворыцца, што існоўная структура паставак у Афганістане верагодна ўскосна фінансуе рух Талібан. У прыватнасці крытыкуецца мадэль, паводле якой Пентагон выплачвае дзясяткі мільёнаў даляраў афганскім прыватным падрадчыкам, што самі забяспечваюць ахову сваіх грузаў. Паводле чальцоў камісіі, гэтая сістэма стварыла ў краіне іерархію рэкету. Аўтары справаздачы сцвярджаюць, што фірмы-пастаўшчыкі крышуюцца ўзброенымі групоўкамі, якія ў сваю чаргу плацяць палявым камандзірам, сярод якіх могуць быць і талібы. Раней адміністрацыя прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая пераканала прадстаўнікоў Рады бяспекі ААН выключыць з чорнага спісу шэраг талібаў, што пагадзіліся на супрацу з афіцыйным Кабулам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Сан-Францыска ў Злучаных Штатах. Расійскі лідар збіраецца правесці сённяшні дзень у сусветна вядомай Крэмніевай даліне. У складзе расійскай дэлегацыі знаходзяцца прадстаўнікі кампаніі Ростэхналогі, якія збіраюцца заключыць шэраг здзелак з амерыканскімі фірмамі, што працуюць у галіне высокіх тэхналогіяў. У чацвер Мядзведзеў сустрэнецца ў Вашынгтоне са сваім амерыканскім калегам Баракам Абамам, затым абодва прэзідэнты накіруюцца разам у Канаду на саміт краін вялікай дваццаткі. Міністр унутраных справ ЗША заявіў, што цягам найбліжэйшых дзён ён апублікуе новы загад аб мараторыі на глыбокаводную здабычу нафты ў мексіканскай затоцы. Шасцімесячны мараторый быў раней абвешчаны прэзідэнтам Баракам Абамам, але адменены федэральным судом. Суддзя палічыў, што ўведзеныя абмежаванні занадта агульныя і недастаткова аргументаваныя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечары. Зараз на хвалях свабоды праграма «Жывога эфіру» аўторка. Нагадаю наш адрас у